kakšne šole mišljenja se najdemo v Alici v čudežni deželi oziroma v premišljanju Lewisa Carrolla, med drugimi tudi Darwina. Dodo je, kot veste, ptič, ki je izginil. Torej, ideja evolucije je dosti jasna v tekstih Lewisa Carrolla, seveda ridikulizirana, seveda ironizirana, seveda karnevalizirana, ampak vsekakor. Carroll se je zavedel novih trendov v znanosti, v tretjih znanostih, in Dodo z vsemi drugimi živalskimi vrstami na okrog pač predstavlja določen ironični komentar nove teorije, zoper katero ni nastopal, torej Lewis Carroll ni bil, čeprav je bil cerkveni človek, duhovnik, ne, ni bil sovražnik Darwinove teorije. In seveda potem pa pridemo na fenomene norosti, ki so posebej pomembni. Paralela, ki jo jaz najdem, je francoski pesnik, ki je živel praktično v istem času, zunaj akademske atmosfere, v popolnoma drugačnem svetu, kjer je opium pač bil prisotan in seksualnost tudi v popolnoma drugačni obliki, bolj sproščeni obliki, bolj raznoliki obliki, mislim na Charlesa Baudelaire in na njegovo pesmo, pesem Mačke. Če se spomnite te poeme, pravzaprav, ki je v osnovi strukturalizma, ker je Jakobsenova analiza Baudelaireovih mačk pravzaprav primer, kako strukturalno, strukturalistično analiziramo tekste. Gre za pesem, v kateri je najbolj pomembno to, da Charles Baudelaire pove, kdo ima rad mačke. Mistična bitja, plodnosti, neomejene seksualnosti in modrosti. In to so pesniki in znanstveniki. Torej, znanstveniki so nekako povezani z mačkami. Mačka, ki izginja in ki se pojavlja, je pravzaprav nekakšna nosilna ideja znanosti, ki seveda ne pozna svojih meja, oziroma osnovni problem, s katerim se znanost ukvarja, ni center, ni resnica, ampak je nekaj drugega, so meje resnice. Znanost se ukvarja s tem, da razširja meje resnice na škodo neznanja in v prid nečesa, kar morda lahko konstruiramo kot resnico. Tisti, ki hočejo resnico, odhajajo v cerkev. Tisti, ki hočejo v znanost, odhajajo na univerze, kjer se ukvarjajo z mejami znanja, ne pa s centrom znanja, ne pa s tem, da nekaj verjamemo. Torej, če hočete, Carrollova mačka, češarska mačka, je simbol znanosti oziroma intelektualne energije znanosti, tako kot jo konstruira Lewis Carroll, zelo blizu Charlesu Baudelaireu, ampak na določen način popolnoma drugače, kot je sam, kot duhovnik, lahko v javnem, v uradnem življenju pač govoril, je na drugi strani za otroke med deklicami lahko ponudil drugo vizijo znanosti, ki jo danes pravzaprav jemljamo kot bolj resno. Torej, mačka, ki izginja in ki zmeraj je nekje na obrobju, ne, tri faze mačke. Mačka, ki deklarira šolo, misel, mačka, ki izginja, preden je povedala konec te misli, in končno, mačka, ki karnevalizira politiko. To je morda še najbolj pomembna podoba češarske mačke in na Terjelovi ilustraciji imamo točno to. Mačka, ki pravzaprav karnevalizira vsako politično početje, ki je nad njim in ki se reši. Ne? Ta smeh znanosti je ključen. In smeh mačke znanosti, ki ves čas raziskuje meje, je pač simbolno področje, ki ga je Lewis Carroll organiziral v pogovori z Alico in njenimi sestrami in za zabavo teh deklic, ampak na drugi strani tudi za tiste, ki se jim ni mogel obračati na isti način. Torej za populacijo, ki je lahko naskrivaj v tem času, ali pa bo zdaj popolnoma javno, brala Alico v čudežni deželi in gre seveda za odrasle, za intelektualce, za njegove kolege. Kaj se v resnici dogajalo? Tukaj imamo Alico, ki je imela očeta biznismena. Kar je seveda neverjeten udarec za vsako našo imaginacijo v Alici. Oče prave, Alice Liddell, je bil znanstvenik, profesor starogrščine in avtor skupaj z Scottom najboljšega grško-angleškega slovarja, ki ga sploh imamo. Gospod Lidl oziroma profesor Lidl je za delo na tem slovarju dobil honorar, iz katerega so izdelali stopnišče v hiši Lidlovih. In se stopnišče imenovalo leksikon v jeziku družine Lidl. To stopnišče vidimo v nekaterih ilustracijah v Tenielu, ampak še bolj ga vidimo v osnovni podobi, ki je seveda, to je kraljevsko področje analize, luknjan, nimamo kaj. Psihoanalitiki so o zajči luknji veliko, veliko govorili in pisali, tudi interpretatori tekstov in tako naprej. Po mojem globokem mnenju je zajčja luknja ima še en pomen. To je odgovor na stopnišče, ki je zgrajeno na osnovi grškega leksikona. To je pot, ki je neurejena. Neurejena kot stopnišče, neurejena kot učenje grške slovnice, neurejena kot gledanje slovarja vsakič, ko nekaj rabite. To je pot, ki je direkta. Če se spomnite, v zajči luknji so objekti, ki letijo naokrog in občasno tudi udarijo lico in med temi objekti so najbolj pogosto knjige. To so ti leteči Lidl Scottovi leksikoni, ki pravzaprav omejujejo pravo znanje. Tu recimo, da imam nasprotno mnenje, ampak vsekakor se mi zdi, da je ta knjiga Lidl Scottov slovar, leksikon, pravzaprav v osnovi imaginarija Alice v čudežni deželi. Potovanje, padec, luknja, knjige, ki letijo, znanje, neorganizirano, organizirano znanje in tako naprej. To so vse elementi, ki jih najdemo v tem osnovnem leksikonu, stopnišču, ki vodi navzdol ali pa navzgor in ki nam pomaga razširjati znanje. Na drugi strani zelo majhna fotografija prave Alice Lidl, mislim, da je imela nekaj čez 30 let. Kot veste, je ona imela dokaj normalno življenje, se poročila, imela otroke, nastopala v Ameriki, imela javna predavanja, malce zaslužila in končno v finančni krizi tudi prodala rokopise Lewisa Carrolla, ki jih je imela doma, da bi preživela. Vsekakor pa ni bila ne kolonizatorka, ne businesswoman, nič od tega.